nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Isang malugod na pagbati po ng magandang araw ng Lunes, kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyayang masilayan muli ang ganda ng panibagong araw na punong-puno ng Kanyang pagapala at pag-asa. Sa kabila ng pandemyang ating pinagdadaanan, nakikita mo pa rin ba at nararamdaman kung gaano ka pinagpapala ng Diyos? Sa kabila ng pandemyang ating pinagdadaanan, nakikita mo pa rin ba at nararamdaman kung gaano ka pinagpapala ng Diyos? Ito po ang iyong lingkod, Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa isang bulag sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 18, talata 35 hanggang 43.
Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit at may nagsabi sa kanya,
"Sina Jesus na taga Nazaret ang dumaraan!"
Kaya sumigaw siya,
"Jesus! Anak ni David, mahawa ka sa akin!"
Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna, pero lalo naman niyang nilakasan ang sigaw,
"Anak ni David, mahawa ka sa akin!"
Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya. At nang malapit na, ay itinanong,
"Anong gusto mong gawin ko sa iyo?"
Sinabi nito,
"Panginoon, makakita sana ako."
At sinabi ni Jesus,
"Manumbalik ang paningin mo. Iniligtas ka ng iyong pananalig."
Agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus at nagpuri sa Diyos ang lahat ng nakakita rito.
Isinulat ni Cleric Gwen Andrew Cruz ng Society of St. Paul ang paginilay sa Ebanghelyo. Tanong, 2020 ba ang vision mo? Itong karaniwang terminolohiyang ginagamit upang ilarawan ang perfect vision o yung malinaw at maayos kang nakakikita, nakababasa sa loob ng 20 feet. May mga taong malabo ang mata. Ang iba nawala ng paningin. Ang iba wala mula pagkasilang. Narinig natin ang kwento ng pagtatagpo ni Jesus at ng bulag mula sa Jericho. Isang tagpo na tunay na nakamamangha. May bigatang animoy kabalintunaan na nais iparating ng kwento. Bagamat walang paningin ang bulag na taga Jericho, malino na kanyang nakikita kung sino si Jesus. 2020 ang vision ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Perfect! Kaya nang tanungin ni Jesus ano ang kanyang nais, tuwirang sagot niya na nais niyang makakita at ibinigay ni Jesus ang kanyang hinihingi. Salamin ng kanyang malinaw at matatag na pananampalataya. Bagamat walang paningin, hindi siya nakakulong sa dilim. Maliwanag at nakikita ang mata ng kanyang pananampalataya. Tulad ng bulag ng Jericho, huwag sana tayong manatili sa dilim at kalabuan ng kasalanan at kawalang pananalig. Bagamat mayroon tayong mga kahinaan, lampasan natin ito sa tulong ng ating pananampalataya kay Jesus, Siya na anak ng Diyos, Hari ng Awa. Napakaraming pagsubok ang humamon sa atin sa taong 2020. Malikhain ang isip natin at marami na ang nagsabi. Hindi kaya isang paanyaya ang taong 2020 upang makita ng may perfect vision kung ano talaga ang mahalaga sa atin? Kapatid, 2020 ba ang vision ng pananampalataya mo? Imulat mo ang puso't paningin ng iyong pananampalataya. Hanggang Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.